Мир вам, дорога церква. Христос воскрес. Слава Господу. Да, Він воскрес. Слава Богу, любу пору року. Знаєте, слухаю молитви дітей, згадую колись один пастор, у нього було 5 дочок. І саме найменше, 5 років. Якось цей пастор, я сподіваюся, що наші жіночки повиключали, я вам не заважаю, ні? Що наші жіночки повиключали телефони, так? А краще, що залишили їх вдома, правда? От, і нам нічого не буде заважати сьогоднішньому служінню. І от цей пастир колись захворів, температура була там дуже високою, і пив там всякі пігулки, і там йому горчичники ставили. Прийшла його найменша доця, 5 років, каже: «Господи, зціли мою папу». Що ви думаєте, до вечора він уже був зцілений. Так що молитва дітей, вона має велику силу. Слава Богу, як наші діти молилися і казали, що благослови особливо тих людей, які готують їжу. Слава Богу. Да. Друзі, хочу привітати вас з Днем подяки. Знаєте, ми святкуємо сьогодні свято жнив, День подяки. Але це не означає, що ми дякуємо Богу раз на рік. Ми дякуємо Богу кожного року, кожного дня. Ми прокидаємося і дякуємо Богу, що Господь дав нам сили, дав нам цей день, що наші очі побачили цей світ творіння рук Божих. Ми дякуємо, що ми на ногах, да? Ми дякуємо за те, що Господь береже нас і дав нам цей день, що ми дожили до цього дня і можемо бути разом. Ми дякуємо за те, що ми можемо збиратися в церкві, як сьогодні брат Павло каже, що по новинам в Нігерії розстрілюють християн, я знаю, в Киргизстані, в мусульманських країнах, друзі, тільки за те, що знайдуть Євангеліє в якомусь будинку, людину кидають у в'язницю, розстрілюють. У Саудовській Аравії за те, що знайшли Євангеліє, смертна кара. А ми живемо, друзі, в той час, коли ми можемо вільно збиратися. Знаєте, колись наші старші покоління, старші брати і сестри, які віруючі, церкви, які були в часи Радянського Союзу, які в тюрмах вималювали нас з вами, щоб ми мали ту можливість, щоб збиратися вільно. І один, я пам'ятаю, один пастор, він сказав, що було колись видіння, вони сиділи в тюрмі, молилися до Бога, було пророче видіння, що настане такий час, коли віруючі будуть збиратися на стадіонах у Радянському Союзі, да? Ну, на територію Радянського Союзу, і буде вільно проповідуватися Євангеліє. І коли він сказав це пророче видіння, то його вважали як лжепророк. Такого не може бути при радянській владі, при тому, що відбувалося тоді раніше, вони не могли цього уявити. Але ми живемо, друзі, в такий час, коли ми можемо вільно збиратися, вільно прославляти Бога, молитися, збудовуватися в вірі через Слово Боже. Знаєте, і за це найбільша подяка нашому Господу. Я хочу, щоб ми почали наше служіння, хоча ми його вже почали, вже продовжили наше служіння і свідчення, яке от, Галина Андріївна, я хочу вас запросити, будь ласка, от, знаєте, от, щоб воно не було, знаєте, якби у потаємних куточках щось Господь зробив, якесь диво, да, і воно стало таким, ну, непомітним. Хочу, щоб ви засвідкували і сказали, що Господь зробив в вашому житті.
Я хочу поблагословити Господа Бога, подякувати йому за те, що він мені в моєму житті зробив дуже велику благодарність і спасіння. Коли я була в окуліста, окуліст мені сказав, що треба на правому глазу, де я робила операцію, робити лазером. Там круталик, треба його прокалувати. Вот. А я йду і говорю: «Господь Бог, ні, таке робити не треба, і таке не буде». Прийшла я додому, молилася Господа Бога, прославляла, а потім Господь мені й каже: «Ти должна поїхати на Троєщину, до Гайдая, до свого врата Окуліста, де ти була в нього, того врат від Господа Бога». Поїхала я до нього. Він подивився все і сказав: «Галина Андріївна, ніякого вам лазера не треба. Тут треба капельки покапати і попити капсули для дрення. І через півроку до мене». От. А я говорю: «Да, Юрій Васильович, мені то так Господь Бог сказав, то ніякого лазера мені не треба». Я дякую Господу Богу, благословляю Його, да моє ісцеління, да моє спасіння, що Він мені допомагає, дає сили і здоров'я. І всіх братів і сестер благословляю церкві, і нас, пастора Олега Васильовича. І да все дуже дякую Господу Богу моєму, Отцу і Сину, і Святому Духу. Амінь.
Знаєте, після такої промови хочеться сказати ура. Слава Богу. Ну ще ви забули сказати, молилися. Катя, по-моєму, молилася в церкві, да, тоді
да,
за стіл?
Да, да, о, да. Катя молилася в церкві,
да,
за
да,
стіл, да,
Катя,
да. Катюша, сестра молилася за зцілення туди. Вот. І Господь Бог то сказав, то мені Катя туди сказала, то ніякого лазера не треба, то все буде хорошо. Слава Господу моєму Богу. Амінь.
Слава Богу. Оце міцний дух. Слава Богу. Да, дякуємо. Дякуємо, Галина Андрійовна. Сідайте, будь ласка. Знаєте, тут питання не в пастирі, ні в Каті, ні в чому. Наш Господь Ісус. Коли ми звертаємося до Нього в молитвах, да, Господь чує наші молитви, і Він зцілює. Рома, будь ласка, ти мені там теж щось там шептав на ушко. Знаєте, коли ми молимося до Бога і кажемо, Господь, молимося за зцілення, за якусь проблему, да, і потім ми не свідкуємо за цю проблему, ми вкрали у Бога славу. Розумієте? Коли ми молимося, і Господь відповів на твою молитву, ти повинен це засвідчити у церкві і сказати, ми молилися, чи я молився, чи там був якийсь випадок, і Господь в моєму житті явив таку славу і відповів на мою молитву. Ми прославляємо таким чином Господа, і таким чином ми зміцнюємо вірю один у одного, бо ми часто опиняємося в якихось скрутних ситуаціях, і те свідчення, яке ти сказав, яке було в твоєму житті, да, це свідчення може взяти, використати брат чи сестра в своєму житті, коли вона опиняється в таких самих ситуаціях. І він згадає, Боже, так само, як ти зцілив сестру Галину Андрійовну, так само, як ти зцілив брата Рому, да, так само зціли і мене. Бог, ти живий, ти вічний, ти чуєш мої молитви. Будь ласка.
Ой, постараюсь коротко. Я
бачу, яким
да, 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 да. Добре. Сідайте тоді. Ну, скажімо так, мене попросили там одна сім'я, ну, знайомі, зробити їм откоси, ну, в квартирі. Ну, їм поставили вікна. А я кажу, я цим ніколи в житті не займався, і будівництво чомусь мені, от я колись пробував, але воно мені щось неприємно, от якось, ну, ніколи в житті, ну, не займався. І я кажу, ну, ти знаєш, який буде результат. Вона каже, да, все нормально. Ну, я прийшов, якби робити. Але коли я прийшов, відкриваю кімнату там, де треба робити, там якийсь запах такий дивний. Я кажу, що це за запах такий? Ну, а якби з помічником прийшов. І, ну, потім вже ввечері позвонили ще, якби, цій жінці. А вона каже, ой, я забула вас попередити, там, типа, від блох побризкали. Щоб ви розуміли це. І потім мене вечором вже почало тут чесатися. Це де пояс, пузо почало чесатися, ноги. День проходить, другий такий, ну, прищі повискакували. І як це було десь в четвер, кажись, чи в п'ятницю. Ну, мені просто вихідні на роботі дають, от вечором мені десь 8, може в 10 вечора написати і кажуть, що ти завтра, типа, не працюєш, якби, вихідний в тебе. Отак і трапилося. Це десь, ну... І потім я в церкву їхати мені в неділю, в мене тут пояс червоний, пузо в прищах, якби ноги теж там. Я думаю, Боже, їхати, не їхати. І таки, знаєте, сам собі починаю діагнози ставити. Ну, за життя якісь діагнози там набрався, наслухався. А потім, ні-ні-ні, треба їхати, а потім воно заразне, не заразне. Я питаю, ну, в того помічника, в тебе щось є? Він каже, ні, в мене все нормально. А я думаю, чого ж мене так висипало? Ну, я не знаю. І приїхав вже в церкву. І в кінці служіння, а воно ж чешеться, свербить, я ж терплю, щоб лише не чухатися. А потім дивлюсь, пастор там за когось молиться, ну, за, я розумію, що за зцілення, бо маже єлеєм. Я все кидаю, підбігаю, кажу, пастор із-за мене. Пастор за мене помолився, я на ранок встаю, у мене, як сказати, ну, і ще нічого не пройшло, але вже нічого не чешеться, ну, крім пуза, чуть-чуть. Во. Потім вівторок, середа, я замічаю, що у мене взагалі нічого не чешеться, і якби все пройшло. Я таки думаю, а якби я промовчав, то пройшлося б якісь мазі купляти там, ну і так далі. Думаю, слава Богу. Просто якось було соромно за це говорити, пастору так сказав, і він каже, на вушко. А він каже, то треба всім розповідати. Так що, слава Богу.
Дякую Богу. Слава Богу. На днях приїжджає до мене Паша з Ігорем. І Ігор такий, брат Олег, каже, пастор, мене Господь звільнив і переліковує, від чого він звільнив. Не стісняюсь в вираженнях від тих гріхів, від яких от Бог його звільнив. Каже, від того. Кажу, слава Богу, давай молитися. Кажу, ну тепер, кажу, наступний етап, кажу, в твоєму такому покаянні, в такому твоєму сповіданні треба хрещення приймати. Він каже, да, хрещення приймаю, ось в наступне, коли там буде у нас у січні місяці, буду приймати хрещення. Так що, слава Богу, друзі, Господь, Він реальний, Він сильний, Він чує наші молитви. В Ісаїї написано, не отяжеліло вухо Господнє, щоб чути молитви вірних своїх, да? І не ослабіла рука Господня, щоб зцілювати. Так що молимося, друзі, віримо, і Господь чує наші молитви, і Він діє. Це, знаєте, ми не граємося в церкву. Це не якісь там, знаєте, якісь фантазії. Це ми живемо церквою, ми живемо в церкві, в якій голова Ісус Христос, а ми є члени цього тіла. Церква Господня Ісуса Христа. Лена, хочете поставити, будь ласка.
Щоб нам надіслали привітання військові, яких ви знаєте, які були багато разів у нас в церкві, і вони написали, сказали, сподіваємося, що ми встигли, бо вже під час служіння. От я хотіла, щоб ми не пропустили цей момент і послухали. Це буквально коротеньке відео, те, що вони змогли записати, але я думаю, це для нас теж важливо дуже бачити і чути.
Дорогі брати і сестри, мені подяку від нас військових у цей святковий день, коли ми дякуємо Богу за життя, за хліб, за людину і за вас, за ваші молитви, підтримку та тепло в серцях. Ваша віра додає нам сил тримати оборону і йти до перемоги. Хай Господь благословить вас миром, добром і любов'ю.
З вдячністю, ваші захисники.
Боже, ми молимо Тебе, Господь, за цих захисників наших. Господь, давайте ми станемо на наші ноги, друзі. Зараз війна в нашій країні, і ми тут на цьому місці, дякуючи Богу і дякуючи цим хлопцям, які захищають нашу країну. Господи, ми молимо Тебе, Боже, за Збройні Сили України. Молимо Тебе за кожного захисника, за кожну захисницю, які зараз із зброєю в руках стоять на тому місці, захищають нас від цієї кремлівської орди, від цієї нечисті. Господь, ми молимо Тебе, Боже, щоб Ти захистив наш народ і щоб Ти, Господи, Боже, приніс мир на нашу землю Твоїм чудним образом. Ми молимо Тебе, Господь, спаси нашу країну, врятуй нашу країну, Господи, нехай прийде, Боже, Твій мир, Твоє зцілення на нашу землю. Нехай наші хлопці повернуться живими і здоровими. Господи, воздаємо, Господь, по Твоїй милості, по Твоїй щедроті, Господь, щоб вони були благословенними у своїх сім'ях, у своїх родинах. Вилікуй, Господи, всяку душевну і всяку фізичну їхню біль. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Господу. Сідаємо, будь ласка, друзі. Дивіться, я подивився на цей стіл кожного разу, коли ми дивимося на такі шикарні плоди, які ми отримали цієї осені. Да? Але колись навесні хтось посадив сімечко. Хтось посадив сімечко і виросли такі, дивіться, чудові плоди, виноград. Ну, банан, я не знаю, як він росте. Да? От капуста, помідори, перчик. Ну, куди не глянь, стільки всякої краси. Друзі, але ми, знаєте, цього дня святкуємо День подяки і за духовні плоди. Я прошу піднятися тих людей, які в цьому році прийняли водне хрещення. Підніміться, будь ласка, хто в цьому році прийняв водне хрещення? Слава Богу. Підніміться, будь ласка, хто в цьому році молився молитвою покаяння? Алілуя, слава Богу. Друзі, це теж духовні плоди. Сідайте, будь ласка. Давайте ми привітаємо. Це наші духовні плоди, друзі. Це плоди нашого Господа. Знаєте, і ще є невидимі плоди, які ми не можемо побачити, да? те, наскільки люди зростають у Господі. Апостол Іоанн каже, що є немовлята духовні, так, коли тільки покаялися, прийняли Ісуса Христа своїм Господом. Потім вони зростають у отроків, так, потім отроки зростають у юнаків і юнаки у батьків. Так? Ми віримо, друзі, що коли ми приходимо на наші зібрання, коли ми чуємо Слово Боже, коли ми перебуваємо в молитві, коли ми читаємо Слово Боже, да, у особистих спілкуваннях з нашим Господом, да, ми віримо, що за цей рік хтось із немовляти виріс уже в отрока. Амінь? Є такі люди, я вірю. Хтось із отроків виріс уже в юнаків, да, юнаки, які їхні характеристики? Вони сильні, вони потужні, так що вони можуть воювати духовною зброєю із дияволом, руйнуючи його справи, так? Хтось із юнаків виріс у батьків, тому ми цього показати не можемо. Я не можу сказати, підніміть руки, хто сьогодні на цьому місці є батько, хто є юнаком. Але ми віримо, що Господь робить таку роботу. Знаєте, я особисто дякую Богу за те, що Господь мені відкрив колись свою любов до мене. Господь мені просто, не знаю, Він відкрив свою милість до мене. Да? І я, відкривши цю милість, що Господь зробив особисто для мене, я хочу Йому служити, друзі. Знаєте, тому коли ти розумієш, що Господь зробив не для людства, бо коли ми вважаємо, ну, приймаємо Ісуса Христа як Спасителя цього світу, да? Якось світ дуже далеко, людство дуже далеко. А я тут, коли я розумію, що Господь особисто зробив для мене, да? Отоді воно мене торкається, і отоді я хочу чимось бути Богу корисним. І коли з'являється якась нагода чимось Богу послужити, да? Намагаюся не упускати такої нагоди, щоб якось послужити для Царства Божого, щоб людям розказати про Христа, розказати про Його любов. Знаєте, хочу вам сказати про наше капеланське служіння. От брат Юра, з яким ми їздили багато разів на фронт, да, тільки в Сумській області, коли ми були у червні місяці, там більше 200 чоловік покаялися, молилися молитвою покаяння. Да. В цьому році шість чоловік прийняли водне хрещення військових. Це теж плоди, друзі, нашої церкви, це наші молитви, це ті збори, які ось брат Юра і своєю командою, Юра Кулішов, вони збирають там всяку допомогу, яку тільки можна возити хлопцям на фронт. Це все, друзі, плоди, бо коли ми приїжджаємо не з пустими руками, ми кажемо, хлопці, ми кажемо вам, що хочемо, щоб ви знали, що 24/7 церкви моляться за вас, щоб ви живими і здоровими повернулися додому. Да? Ми розказуємо, як люди намагаються чимось допомогти, привозимо їм ті теплі носки, якісь взуття, якийсь одяг, якісь там смаколики. Люди печуть, ось 27 числа знову їдемо до військових, і Тамара Михайловна, якщо вона там бачить вітання в Німеччину, збирає там команду, щоб її будинок, вона в Німеччині знаходиться, а тут дала кліч, щоб пекли пиріжки, пекли там якісь, збирали якісь там смаколики для того, щоб відвести хлопцям на фронт. Слава Богу! Тому, друзі, дякуємо Богу за те, що Господь нас благословляє, і Господь дає нам такі духовні плоди. Ось тут, знаєте, церква наша сьогодні, вона ділиться на дві частини. Отут фізичні плоди, а отут духовні плоди. Амінь? Невидимі плоди, але вони є. Дивіться, друзі, хочу показати вам це яблучко. Знаєте, це яблучко, ну, в цілому, дивіться, тут ми бачимо, що це яблучко складається. Воно складається, ну, що, значить, там сім'ячко є всередині, да? Сім'ячко. Кругом сім'ячка є така оболочка, яка захищає від м'якоті, так? Є м'якоть у цьому яблучку, є сік, є кожура. Не вистачає однієї деталі. Якої? Зубів? Однієї деталі не вистачає. Корінчика. Правда? Корінчик викидають як ну, непотрібне, да? Але дякуючи цьому корінчику, це яблучко, воно виросло і придбало такої форми, і воно, я вірю, що воно смачне, воно соковите. Той корінчик зв'язує це яблучко, зв'язує із стволом, і з коренем, і з тим сім'ям, яке було посіяно колись, завдяки якому виросло це дерево, це яблуня, і принесло такі плоди. Знаєте, корінчик – це саме той канал, який з'єднує це яблуко, щоб воно стало таким соковитим і з коренем. І знаєте, коли хочуть удобрити дерево, то поливають не плоди, а поливають коріння, щоб його удобрити, щоб там була волога. Коли треба вологу для яблуні, то поливають водою не плоди, а поливають коріння. І тоді коріння споживає, приймає ці споживчі речовини і ці вологи для того, щоб через стволи, через гіллячко пройшло ці споживчі речовини. Все необхідно для того, щоб це яблучко, воно стало таким, яким я зараз тримаю його в своїх руках. Знаєте, канал, який з'єднує нас з Господом, це наша віра. Наша віра, яка поєднує нас із нашим Господом. Саме через віру ми маємо стосунки з нашим Господом. Звідки віра береться, друзі? Віра від почутого, почуте від Слова Божого. Знаєте, ми сьогодні святкуємо День подяки. Здавалося б, війна, да, за що дякувати? Стільки горя, стільки сліз, стільки нещастя в нашій країні, да, стільки людей страждають. Десь місяць назад я бачив відео по інтернету, коли був прильот на Борщагівку в Києві, і ракета впала на будинок однієї сім'ї, які були віруючі, християни. Вони, по-моєму, ходили в церкву Калюжного, якщо я не помиляюся. І буквально на наступний ракета впала на їхній будинок, будинок розбитий вщент. Але вони залишилися, і чоловік, і дружина, і, по-моєму, двоє дітей, вони залишилися живими. І на наступний день вся церква прийшла на це місце, на руїнах цього будинку, вся церква стояла з музичними інструментами в руках, і вся церква співала і славила Бога, і дякували Богу. Прохожі проходили, люди, які не розуміли, що робиться, вони крутили пальцем біля виска, не розуміли, за що вони дякують Богу, що вони залишилися голими, босими, все у них зруйновано, але вони дякували Богу, і вся церква славила Бога за те, що вони залишилися живими. Знаєте, нам є за що дякувати Богу. Чи доводилось, друзі, чи доводилося вам зустрічатися з такою людською невдячністю? Знаєте, по-моєму, найбільше, що може ранити душу людину, це невдячність іншої людини. Коли ти робиш добро для цієї людини, зробив якусь милість, да? А вона це сприймає просто як належне. І людина просто невдячна. І ще може в відповідь тобі якесь зробити зло. І ти кривду від цієї людини отримуєш. Напевно, ця рана, вона найбольніша, навіть болісніша за якусь фізичну рану. І знаєте, от, чи хочеться, коли ви зробите такій людині якесь добро і побачили невдячність від цієї людини, чи захочеться вам такій людині знову зробити якусь милість чи якесь добро? Напевно, ні, правда? А коли ви побачите вдячну людину, коли людина дякує, напевно, іншого разу вас це стимулює для того, щоб ще більше цій людині зробити добра, правда? Друзі, наш Бог, він так само має душу, має емоції, має почуття. Він невидимий, але він так само має почуття. І так само він реагує на наші стосунки з ним, коли ми невдячні йому. Да? І ми потім, щось у нього просимо, так? То не очікуй від нього якоїсь допомоги. Бо того разу, коли він тобі допоміг, і ти опинився невдячним, так, то іншого разу уже не проси. Знаєте, колись у мене був такий випадок, ми були, це ще було до війни, і були з'їзд військових капеланів у Закарпатті, і ввечері ми сиділи з капеланами, було чоловік 15, напевно, і там була одна дівчинка, дочка одного капелана. Їй було тоді на той час, було десь років, мабуть, 7 чи 8. І ми сиділи, спілкувалися, і вона взяла виноград і рознесла всім капеланам там по небагато, по жменці винограду, всім рознесла. І ми з'їли, я подивився, ця дитина так от чемно нам дала цей виноград, така мила дівчинка. І потім я її відвів у сторону і дав їй 50 гривень. Вона так зраділа, каже: «Вау, пастор Олег, я вам так благодарна». Побіжала до мами, каже: «Мама, мені пастор Олег 50 гривень дав». Потім, поки там наше зібрання закінчилось, вона підходить до мене і каже: «Пастор Олег, я вам так…» Вони самі із Першотравенська, з Донецької області. «Я вам так благодарна, що ви мене благословили». Ну, кажу: «Вікочка, слава Богу, купиш собі шоколадку». Ну, пішли ми ночувати. На другий день вранці ми виходимо там по нашим справам, і ця Віка зустрічає мене, підходить до мене: «Пастор Олег, я вам так благодарна, ви мене благословили». Я дивлюся на ці вдячні очі, я достаю гаманець, достаю 200 гривень і даю їй ще. Бо я не міг, от просто, знаєте, серце моє настільки розтаяло від цієї такої дитячої вдячності. А ви думаєте, Бог не так само? Так само, друзі. Бог наш, він люблячий батько, коли ми з подякою до нього відносимося, коли ми дякуємо за все. Знаєте, коли ти дякуєш Богу за, навіть за ті випробування, які ти проходиш. Якщо ти вдячний за те, що ти маєш сьогодні стакан води і кусочок чорного хліба, то за твою подяку на завтра ти будеш мати стакан молока, чашечку кави і бутерброд із сиром. Якщо ти будеш дякувати за те, через що ти проходиш. Бог бажає таких вдячних сердець. Знаєте, іноді здається, що нема Богу за що дякувати. Один чоловік мені каже: «Мені нема за що Богу дякувати», каже, «Бог несправедливий». От чому так от мажори там, діти там якихось знаменитостей, діти там олігархів, нічого не доклавши, їздять на таких крутих тачках, а я там пашу-пашу, і в мене нема там якогось прибутку. Я кажу: «Ну то Бог тут не при чому, те, що в тебе там нема прибутку, це твої проблеми, да? От, але подивися, ти на двох ногах, а хтось такої не має милості. Ти бачиш світ своїми очима, а хтось цього не бачить. Ти, твої внутрішні органи здорові, а хтось лежить у лікарні, всі свої кошти витрачає на ліки». І я йому привів такі приклади, і він тоді каже: «Да, дійсно, я каюся в свої слова. Господи, дякую тобі, що я маю життя і маю здоров'я. Слава Богу». Знаєте, тому я пам'ятаю один випадок, я вам вже говорив про таке свідоцтво. Був такий Сергій Вінковський, проповідник із Дніпропетровська, Дніпро, місто Дніпро. І він вже зараз у вічності, дуже славний проповідник. Такі проповіді були у нього, я дуже його часто слухав. І він такий, дуже, знаєте, всі його проповіді, що він говорить, такі з юмором. І він розповідав, одного часу він захворів, були проблеми з урологією у нього. І він довгий час лежав у лікарні, і потім він вийшов після великої перерви, прийшов на служіння, вийшов на кафедру. Зал був приблизно, там церква десь 500 чоловік. Він виходить на кафедру і каже: «Знаєте, друзі, за що я сьогодні дякував Богу? За те, що я сходив по-маленькому в туалет». Чи часто, друзі, ми дякуємо Богу за те, що наші внутрішні органи працюють нормально? Багато людей не знають, що в них є внутрішні органи. Не знають, що таке печінка, не знають, що таке серце. Десь воно має бути. По анатомії вчив там у школі. Да? Не знають, що таке там ще якісь там внутрішні органи. Да? А є люди, які цей орган постійно йому про себе нагадує. Знаєте, тому ми дякуємо Богу за те, що Господь нас благословляє і дає нам, от я дивуюся, знаєте, іноді, коли людина впадає в депресію. Здоровий, живий, все нормально, є що їсти, є що пити, от в депресії. Спілкувався якось я з одним чоловіком, який в нього був переломаний хребет. І він мені каже, ти знаєш, каже, який би я був щасливий, якби Господь поставив мене на ноги. Мені не треба ні гроші, ні хата, ні машина. Мені, щоб я тільки ходив своїми ногами. Друзі, а ми все це маємо. Іноді впадаємо в депресію. Боже, чому там у того так, а в мене так? Ми дякуємо Богу за все те, що ми маємо. Алілуя, слава Богу. Знаєте, я впевнений, що коли ми будемо з вами на небесах, Господь всім нам покаже ті випадки, коли Він в нашому житті провів нас якоюсь іншою дорогою, де мав би нам на голову впасти якийсь камінь, де мала відбутися якась аварія. В січні цього року, коли ми були під Покровськом, я вам розповідав би випадок, коли ми їхали, вже поверталися з бази, поверталися додому, і в машині було 4 священника і один полковник із генерального штабу. І був скид дрона, і снаряд розірвався перед правою фарою. Нас закидало асфальтом і землею, але ні один осколок не попав у машину. Машина була ціла, і ми були цілі. Тому що снаряд був не осколочний, а скажімо, снаряд був кумулятивний. Люди знають, хто воював, знає, що це за снаряд. І я впевнений, що це не промах був орка. Там теж не дурні сидять. Я впевнений, що тут без ангела не обійшлося. Після цього випадку цей полковник, який з нами їхав, він ввечері каявся молитвою покаяння і славив Господа, прийняв Ісуса Христа своїм Господом і своїм Спасителем. І він каже, ваш Господь, Він сильний. Розумієте, друзі? Тому я вірю, що таких випадків у житті кожного з нас, якщо Бог має волю на життя наше, я вірю, що на кожного з нас Бог має свою волю. Поки Бог не здійснить свою волю в твоєму житті, якщо ти щось робиш для Царства Божого, з тобою нічого не трапиться. Це да і амінь, друзі. Я хочу, щоб ми відкрили 2 Тимофія, 2 Тимофія, 3 розділ з 1 вірша. Апостол Павло говорить, що буде в останні часи. Друзі, ми живемо з вами в останні часи. І він каже, з 1 вірша, 3 розділ з 1 вірша. Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи. Апостол Павло каже про останні дні, коли перед приходом Ісуса Христа. І він говорить, що в останні часи перед приходом будуть часи дуже скрутні. І що він має на увазі? Що будуть війни? Ні, апостол Павло не має на увазі, що будуть війни, що будуть там якісь скрутні становища фізичні, матеріальні. Він пояснює, в чому скрутність цього часу, коли ми будемо жити в останні часи. Він каже, наступний, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні. Далі, нечестиві, недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, не знаю, що це таке, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Який висновок, каже апостол Павло? Таких уникає. Друзі, про кого йде мова? Про цей світ? Ні, це не про людей цього світу. Це йде мова про людей церкви. І тому каже апостол Павло, що скрутні часи настануть саме тому, що люди, які знають Христа, які читають Біблію, вони будуть мати такі характеристики. Каже, невдячних буде багато. Да? Люди, які на російській мові більше срібра любили, нежели Бога любили. Вони більше, якщо стане на вагу, що вибрати, мішок золота чи Бога, вони виберуть мішок золота. Як ти потім з цим мішком золота будеш жити? І останнє, що він каже, що «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Да? Що по вигляду вони нібито мають, ну, благочестивий чоловік, от, не докопаюся, але сили цього благочестя людина не має. І апостол Павло каже, що треба з таким, що треба, як треба чинити з цими людьми? Таких уникай, таких удаляйся. Друзі, як ви думаєте, коли ми по відношенню до Бога невдячні, як Бог до нас чинить? Він удаляється. Якщо ти невдячний, да, він просто удаляється. Відкриємо Луки 17 розділ, 11 вірш. Ісус Христос іде до Єрусалима. І сталося, як ішов Він, Ісус Христос, до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив він до одного села, зустріли його 10 прокажених мужів, які стояли здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: «Ісусе, наставнику, помилуй нас!» Дивіться, друзі, чому 10 прокажених? Я вам трошки розкажу. Прокажені – це була така хвороба, прокази, яка була дуже заразною. І по закону Мойсеєву, якщо людина захворіла проказою, вона повинна вийти за стан ізраїльський, щоб не заразити інших людей. І якщо прокажений буде підходити до людей, то по закону Мойсеєву люди мали побити його камінням. Вони були за станом ізраїльським, проказа. І от вони побачили Ісуса Христа, і вони розуміли, що Ісус Христос – це єдина надія, яка може врятувати і спасти їх від цієї прокази. І вони побачили Ісуса Христа і почали кричати: «Ісусе, наставнику, помилуй нас!» Наступний вірш. Побачивши їх, Він, Ісус Христос, сказав: «Підіть і покажіться священникам». І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Дивіться, яка трошки незрозуміла ситуація. Прокажені звертаються до Ісуса для того, щоб Він допоміг їм у їхній проблемі. У них була проказа. Ісус, очисти нас, звільни нас від цієї прокази. А Він звертається до них і каже: «Ідіть, покажіться священникам». Чому Він сказав ці слова? Бо по закону Мойсеєву було написано, що проказа – це така хвороба, що вона не може бути вилікувана якимось лікарем, якимось знахарем, якимось там медикаментами. Проказу може вилікувати лише один Бог. І якщо якась людина вилікується від прокази, то це безсумнівно тільки рука Божа. Він повинен це піти і засвідчити священнику, що я вилікувався від прокази, і таким чином священник засвідчить, що Бог явив своє чудо, Бог на землі і врятував цих людей від цієї прокази. Тому ці іудеї, там серед них був один самарянин, вони прекрасно знали цей закон Мойсеєва, що проказу треба, вилікування від прокази, треба іти і засвідчити священникам. І ці 10 прокажених, вони мали віру, і вони пішли, вони не почали спорити з Ісусом. Ісус, ну, логічно, коли ти нас цілиш, і ми побачимо зцілення, так? То тоді після цього ми підемо, будемо свідчити священнику. А який сенс нам зараз іти до священника, якщо ми ще не зцілені? Тому позитивний момент у цих 10 прокажених – їхня віра, що вони повірили, що Ісус їх може зцілити. І вони пішли до священника. І по дорозі пройшли, може, там 2 чи 3 кілометри, і дійшли там по дорозі до священника. Вони побачили: о, диво! Диво, каже, я вже зцілений, і той, каже, зцілений, і той зцілений. І по вірі своїй вони отримали це зцілення. І пішли вони до священника, але один із них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Прийшов до Ісуса, упав обличчям до його ніг, дякуючи йому, це був самарієць. Дивіться, чому саме самарієць? Тому що в ті часи написано, що самаряни із іудеями вони не спілкувалися. Чому? Тому що іудеї це були чистокровні іудеї, так, а самарійці це була та категорія іудеїв, які в свій час 500 років тому вони були взяті в полон, ці іудеї були взяті в полон в Асирійське царство, Вавилон, і там вони були в полоні 70 років, і там вони женилися, виходили заміж і змішалися з асирійцями. Тому самарійці – це іудеї, які вже не чистокровні. І от іудеї, вони вважали себе такими справжніми іудеями, самарійці – це вже люди іншого сорту. Тому цей самарієць, який був серед прокажених, знаєте, чому Ісус саме акцентує на цьому увагу нашу? Тому що самарійці вважали людей другого сорту. Да? І він каже, саме самарієць, коли побачив, що він одужаний, що він очищений, він не міг іти далі по своїм справам, без, не подякувавши своєму цілителю, своєму спасителю. Він повернувся, упав до ніг і подякував Ісусу Христу. У відповідь Ісус сказав, хіба не 10 очистилося, а де ж 9? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець? І сказав він йому, підведися і йди, твоя віра тебе спасла. Дорогі друзі, а що, не було віри у тих 9? У них також була віра на спасі, на зцілення, так? Але в момент, коли вони отримали зцілення, їм уже Бог був непотрібний. Вони отримали зцілення, зраділи, побіжали до священника, засвідкували і побіжали до своїх дружин, до своїх дітей, будуть займатися своїми справами, вони можуть уже вільно сісти в свій автомобіль, от, їздити на своєму автомобілі, там, займатися тим, чим вони займалися до цієї хвороби, але Ісус їм уже не потрібний. І оцей один чоловік, самарієць, який повернувся до Ісуса Христа і впав на коліна, він просто, знаєте, настільки його серце було переповнене подякою, що він, не подякувавши Богу, він не міг займатися своїми попередніми справами, тим життям жити, яким він жив раніше. Він не міг прийти додому, не подякувавши Богу. Він прийшов до колін Ісуса Христа і поклонився, прославив Господа за те, що Господь йому зробив. І дивіться, який говорить висновок Ісус Христос. Віра твоя тебе спасла. Друзі, подяка, вдячність Господу, вдячність, наше вдячне серце Господові – це запорука нашого спасіння. Невдячність наша – це запорука нашого відступництва і нашого падіння. Тому, коли ми дякуємо Господу за те, що ми маємо, навіть якщо, знаєте, в нашому житті щось не складається, нічого, всі ми проходимо випробування. Ви знаєте, які випробування проходив у свій час апостол Павло? У 2 Коринфянам, по-моєму, там 10 розділом, не будемо на цьому зупинятися, але там ціле, там на півсторінки написано, через що він пройшов. Що його 5 разів побивали палками, 40 ударів без одного. Чому без одного? Тому що 40-й удар – це вже смертельний. І таких кар у нього було 5. Що він тонув у кораблі. Написано, день і ніч він був під водою. Там, видно, тонув корабель, і там якось він не деталізує. Він через такі випробування пройшов. Здавалося б, апостол, да, в матеріальному житті він повинен бути благословенним, на таких от колісницях шикарних їздити. А він стільки перетерпів. Але він за все дякував Богу. Тому, друзі, навіть коли у нашому житті щось трапляється, ми проходимо через якісь випробування, і за це ми дякуємо Богу. Звертається колись до Іова його дружина і каже, ну що ж ти мучишся, нещасний? Візьми, каже, похули Бога, да, і Бог тебе прийме, і ти помреш, і всі твої муки закінчаться. А він каже, ти, каже, розсуждаєш як одна із нерозумних. Богові треба дякувати не тільки за те, що ми, не тільки за добро, яке ми отримуємо від нього, але й дякувати за ті випробування, які, через які ми проходимо. Тому, друзі, Господь бачить наше вдячне серце, і Він обов'язково відповість нам через у всіх наших проблемах життєвих, через які ми проходимо. Розказував мені один пастор із Житомира. Каже, у його церкві була одна сестра, от, її чоловік був наркоманом. І каже, скільки, каже, молилися за цю сім'ю, каже, скільки, каже, пройшли ми із цим, ну, з цією сім'єю, каже, це ж наркоман, це ж, друзі, вони не дивляться ні на що, вони виносять з хати. Ну, сестра Валя, наша Герасименко, вона знає цю проблему, коли ми молилися за її сина, зараз син її чудним образом зцілений, благословений наш брат. От, і, але скільки вона промучилася, коли в хаті є наркоман. І каже, скільки ми молилися за цього чоловіка, за цю сім'ю. І каже, довгий час, там декілька років, от, але настав час, і ця сім'я була зцілена. Цей наркоман був звільнений від наркотичної залежності. І це було таке чудо, що там просто вся церква, ну, просто славили Бога за таке от диво, яке от рідко коли трапляється. Але минув час, і ця сестра перестала ходити в церкву. Чому? Тому що все вже, Бог не потрібен. Розумієте? Тоді, коли була проблема, тоді Бог треба. А коли вже потреби нема, Бог уже не потрібен. Розумієте? Тому невдячне серце, друзі. Невдячне серце – це запорука нашого падіння і відступництва. Вдячне серце – це запорука нашого спасіння. Дивіться, говорить апостол Павло у першому розділі до римлян. Римлян, перший розділ, читаємо з 21-го вірша. Адже пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога. Римлянам, перший розділ, 21-й вірш. Дивіться, йдеться мова там про одну категорію людей, які, пізнавши Бога, це люди, це не люди із світу, да? Це люди, які у свій час, вони пізнали Бога. І каже, адже пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога. Апостол Павло в іншому місці каже, що слава сонця відрізняється від слави місяця. Зірка від зірки відрізняється своєю славою. Коли скажуть «слава Україні», то це слава Україні. Да? Слава ЗСУ, то це слава ЗСУ. Але це не означає, що у Бога забрали славу, бо у Бога Божа слава, так? А в Україні українська слава. Тому ця слава від слави відрізняється. Слава начальника ЖЕКа нашого, да? Я її поважаю, шаную, але я перед нею коліна не преклоняю. У неї своя слава. А слава у Бога – інша слава. І тому написано, що ці люди, які, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога. Розумієте? Бог потребує слави всім серцем, всім розумом своїм і всією душею своєю. А вони до Нього так, знаєте, як по-братерськи. Не подякували йому. Дивіться, друзі, що зробили? Не подякували. А за що тобі дякувати, Боже? У мене тут стільки проблем. За що тобі дякувати? Та за те, що ти ще живий. І не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні серця оповиті темрявою. Оповиті темрявою, друзі. Знаєте, що значить оповиті темрявою? Коли світ заволікає так і своєю інформацією, коли тобі Слово Боже вже не цікаве, тобі цікаві серіали, тобі цікаві новини. Да, ми слухаємо, ну я сам слухаю новини, знаєте, іноді так увлекся новинами, дивлюся, ну я чекаю, коли ж це кінець війни буде. Я побачив, піймав себе на думці, що, Господи, мене це вже заманило, мене вже, я новин більше слухаю, ніж Слово Боже. І Господь мене в цьому облічив, розумієте? І коли світська інформація тебе більше заволікає, тобі більше цікаво, ніж Боже Слово, так? А дивіться, написано, Слово Боже, це є світло, це сяйво, да? Яке освітлює наш розум, освітлює наші серця. І коли для Божого Слова вже не залишилося місця, так? І ти для проповіді, для церкви, для причастя, причастя не приймається, все, людина мертва, кров, нема кровообігу в тілі, да? Руку от перетни, що там буде з цією рукою, перев'яжи турнікетом. Вона відмирає, правильно? Нема причастя, ти вже мертва людина, так? Тому, а нерозумні їхні серця оповиті темрявою. Чому? Не подякували Богу. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними. І далі. І славу нетлінного Бога вони замінили подобою тлінної людини, птахів, чотириногих плазунів. 28 вірш. Тут пропустимо. Оскільки вони не вважали за непотрібне пізнати Бога, друзі, пізнання Бога. Дивіться, я брав оце яблучко. Яким чином воно стало яблучком? Таким чином, що воно пізнавало через оцей корінчик, через оцей канал зв'язку із стволом, із коренем, оце яблучко пізнавало своє коріння. Завдяки тому, що це було оцей зв'язок, оцей корінчик був, оцей був корінчик на цьому яблучку, тому це яблучко отримувало соки. Оце яблучко, воно виросло і стало таким солодким, дякуючи тому, що коріння із землі брало поживчі речовини, брало водичку, брало той перегной, яким удобрювали це коріння. Так? І це яблучко стало таким от смачним. Оскільки вони вважали за непотрібне, якби це яблучко вважало за непотрібне висіти на цьому стволі і споживати споживчі речовини і воду, і коріння, що б було з цим яблуком? Воно б згнило, його б не було, правда? Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, пізнавати Бога їм не потрібне, то це твій вибір, це твій вибір. То видав їх Бог їхньому перекрученому розумі, щоби чинили те, чого не личить. Наступне. Вони сповнені всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби. І там дуже великий перелік, друзі, що Бог до чого Бог спонукав, що вони сповнені саме таким. І так, як вони не мали Бога в разумі, написано, я пам'ятаю на російській мові, і так, як вони не заботились мати Бога в разумі, то предал їх Бог привратному уму, так, що вони ділили всякі непотребства. Да? Хто предал привратному уму? Бог. По якій причині? Бог винен? Не Бог винен. Тому що люди вважали за непотрібне напитуватися Божим соком, Божою водичкою, Божою істиною. Їхній розум в темряві. Чому? Туди не потрапляє світло Боже. Світло воно тільки від Слова Божого, друзі. Ми можемо просвітлити наше серце, наше життя тільки через проповіді, через молитви. Коли в наше серце, через то, знаєте, от є ґрунт, який скопаний, да, прокультивірована земелька, і туди легко дуже впасти зернинці, і вона проросте і принесе плод. Правильно? А є така земля, як втоптана ногами, там трактор на неї колесами приїхав 10 разів. Що там може вирости? Зернинка хіба прийметься? Не прийметься ніколи. Так іноді серця наші, друзі, бувають такі затоптані, що ніяке зернинка вже не приймається. Наскільки важливо, Бог каже, якщо, Ісус Христос каже, якщо син у тебе попросить хліба, то невже ти йому даси камінь? Якщо син у тебе попросить яйце, то невже ти йому даси змію? Тож ви, будучи родом злим по своїй природі, Якщо можете робити добрі діла, чому ви думаєте, що Бог наш, який досконалий у любові, не дасть вам того, чого ви просите? Якщо ти розумієш, дорогі брати і сестра, що тебе заволікає цей світ, заволікає темрява цього світу, ця інформація, ці сир в мишоловці, який вважається дуже смачним. Ти бачиш, що тебе цей світ заволікає, а тобі вже істина, вона вже тобі не смачна. Ти вже Біблію прочитав, ти все одно знаєш, що там не написано, ти знаєш, чим починається, чим закінчується. Нащо її другий раз читати? Коли ти в такому стані, попроси у Батька Небесного, стань на коліна, попроси: Боже, Отець Небесний, яви милість до мене, розтопи моє серце, дай мені Духа Святого, я не хочу тліти, я хочу горіти, я хочу пламеніти. І те, що ти на цьому місці, колись в твоєму серці був вогонь Духа Святого, бо без цього вогню ти не прийшов би колись у церкву, колись цей вогонь горів, але якщо зараз він потушений, то попроси Отця і скажи: Отче, по милості своїй, по твоєму слову, так як ти сказав, хто попросить Духа Святого, то Отець дасть. Попроси у нього. Друзі, але не залишайтеся на тому стані, якщо ти бачиш, що цей світ заполонив тебе, очерствілося трошки серце, потух трошки цей вогонь. Не залишайтеся на цьому світі. Коли ви бачите, що стосунки ваші з Богом, вони переходять в ранг формальності, що це вже релігійність, коли ви бачите, коли ви не відчуваєте відповіді від Господа, не залишайтеся на цьому стані, щось робіть. Моліться, спілкуйтеся з віруючими, ідіть до пастиря, до служителів, до тих братів, кому ви довіряєте, моліться разом. Але робіть все те для того, щоб оте тління, воно не загасилося повне, але щоб воно ще горіло. Добре, друзі, останнє, що хочу сказати, друзі, давайте ми відкриємо послання апостола до Галатів. Апостола Павла до Галатів, 5 розділ, 19 вірш. Апостол говорить такі слова: а діла плоті відомі. Друзі, тут іде мова про діла плоті, так, і дари духа. Апостол Павло починає спочатку з діла плоті. От коли людина народилася, коли вона ще не має Бога, да, то вона по природі своїй грішна. Чому? Тому що ми народжуємося вже гріховними. Да? Від Адама ми перейняли оцю гріховну нашу природу. І людина, людська природа, вона розположена до гріха. І діла плоті, які без Бога, людина, яка не відроджена, ось є. Тільки тут уже в залежності від вихованості людини, людина чинить або тим, або іншим способом, да, десь ці якості, які зараз переліковані в ділах плоті, десь вони більше проявляються, десь менше проявляються. Але діла плоті відомі. Це перелюбство, блуд, нечистота, розпутство. Дивіться, на першому місці чомусь сексуальні гріхи. Перелюбство і блуд. Блуд – це сексуальний гріх, хто не розуміє. Перелюб – це коли людина знаходиться в шлюбі, так, і вона зраджує сексуальним гріхом з кимось іншим. Тобто вона зрадила своєму чоловікові чи дружині. Це є перелюб. Тут і зрада, і сексуальний гріх на пару. Далі каже, ідолослужіння, чаклунство – це коли до всяких бабок ходили, до всяких екстрасенсів. Ворожнеча, сварки, ну хіба це гріх сварки? Ну подумаєш, сварки, ну який це гріх? Це побутові наші речі, з якими ми живемо, правда? Заздрість, гнів, ну який це гріх? Гнів. Розбрат, розділення, єресі, ненависть, убивство. Убивство – це гріх, так. Да. Я нікого не вбив, я святий, я буду на небесах. А гнів, сварки, ну який це гріх? Далі читаємо. Розгули і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше я говорив, що хто таке робить, що Божого царства не наслідує. Друзі, оцей перелік, який там був вище, да? Якщо ми думаємо, а подумаєш там сварки, а подумаєш там гнів, а подумаєш там сплетні, то що каже апостол Павло? Божого царства не наслідує. І далі каже наступним віршом. Плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра. Далі. Лагідність. Лагідність на російській мові – кротость. Щось я не можу змиритися з цим перекладом, бо лагідність в моєму розумінні, лагідність – це, от, знаєте, кота так гладиш, по, да, він такий лагідний, мурчить. Кротость – це сила, над якою ти маєш владу. От, лагідність, стриманість – на таких немає закону. Друзі, скільки плодів духа, хто зможе сказати? Скільки плодів духа? То у 22-му і 23-му вірші. А? Будемо уважними. Ще будемо уважними. Один, друзі. 22-й вірш. Що там каже? Плоди Духа Святого. Плід Духа Святого. Один, друзі. Розумієте? Тому дивіться, ми можемо сказати на це яблучко. Ми з вами говорили, да, що складова цього яблучка – це сімечко, там якась оболочка всередині, де сімечко закрите. М'якоть, сік, кожура і корінчик. Ми можемо, коли кожуру знімемо, скажемо, це яблуко? Ні, правда? Коли ми м'якоть відділимо, можемо сказати, це яблуко? Ні. Тому плід духа, друзі, він один, але починається любов, починається з любові. А дивіться, на цій любові тримається все інше. Чи може бути радість в житті людини, коли немає любові? В сім'ї, да? В родині немає любові, поваги один до одного. Може бути радість в такій сім'ї? Може бути мир, коли немає любові? Чи може бути довготерпіння, коли немає любові? Чи може бути ласкавість, доброта, віра, коли немає любові? Нічого. Знаєте, коли порівняти оце плід духа, то любов ми можемо порівняти оце з цим корінчиком, якого відкинули, як не потреб. Да? От в яблуках купуємо яблуки, нам корінчик не треба. На цьому корінчику тримається все. Друзі, на любові тримається все. Любов. Ісус Христос, знаючи, що Він залишає своїх учнів, апостолів, і вони в тілі, а диявол діє через плоть, диявол спокушає через тіло, сексуальні гріхи, сплетні, обмовлення, вкрасти і так далі, тому подібне. Ісус Христос говорить один прийом, який допоможе учням устояти від спокус, від гріха. Це Євангеліє від Іоанна, 14 розділ, 14 вірш. Він каже, якщо любите мене, коли мене, 15 вірш, да. Якщо любите мене, то ви будете дотримуватися моїх заповідей. Він каже, саме головне, каже, друзі, дорогі мої діти, він каже до своїх апостолів, саме головне, щоб ви любили мене. Якщо ви будете мене любити, так, то вам не треба буде прикладати зусилля для того, щоб виконати заповіді. Вам не треба, якщо ти будеш мене любити, то ти не зможеш вкрасти, ти не можеш зблудити. Чому? Тому що ти любиш Бога. Якщо ти любиш Бога, то ти не зможеш сваритися, ти не зможеш сплетнічити, ти не зможеш зрадити людину, обдурити людину. Чому? Тому що ти любиш Бога. Да, людину ти можеш обдурити, але Бог все бачить. Розумієте? І він каже, якщо любите мене, то вам легко буде виконати мої заповіді, ви будете їх дотримуватися. Друзі, тож нехай наш плід буде солодким для нашого Господа. А єдиний спосіб для того, щоб ми були солодкими для нашого Господа, друзі, це оцей корінчик, це зв'язок з нашим Господом через пізнання. Дивіться, щоб цей корінчик, він не був пошкоджений, щоб він не був обірваний, тому що хана буде. Давайте ми помолимось.